Šodien pirmā darba diena ar jaunajām cenām. Viens brauciens maksā 1,15 eiro. Un rīdznieku noskaņojumu un reakciju šorīt Rīgas sabiedriskajā transportā rīta agrumā vēro mūsu korespondente Sinti Ambota, ar kur esam sazinājušies. Labrīt, Sinti!
Labrīt!
Kāds tad ir noskaņojums? Brauc cilvēki, pērk biļetes dārgās vai ir jau sapirkuši janvārī vēl par lēto cenu?
Nu jā, es tad atrodos teikā pie Ves kultūras pils, šeit ir tramvaja pietura un jāteic, ka sabiedriskais transports ir pārpildīts kā ierasts. Šajās stundās cilvēki šķiet neboikotē un nav tā, ka iet ar kājām, nelieto sabiedrisko transportu šajā rītā, taču jāatzīst, ka noskaņojums tiešām ir dažādi cilvēkiem. Lielākoties gan ļauts, kāds bija paredzams, tad ir biļetes nopirkuši vēl par līdzšinējo tarifu aizvadītā mēneša pēdējās dienās. Tas ir par 60 eiro centiem par vienu biļeti maksājot. Un atzīst, ka pagaidām šajā mēnesī tad vēl šīs pārmaiņas varbūt neizjutīs un vēl varbūt tas noskaņojums nav tik ļoti slikts, kā tas varētu būt nākamajā mēnesī. Un tāpat arī vairāk cilvēki jau šobrīd atzina, ka tas tiešām maisaimniecību tādam kā budžetam, ja tā var teikt, ir liels mīnus, īpaši, ja ir divi strādājoši cilvēki, kas brauc ar sabiedrisko transportu, tad tās ir liels izmaksas. Tāpat arī netrūkst tās cilvēki, kas atsver iespēju par kādām alternatīvām, citi izteica varbūt pārliecību, ka iespējams ar auto tad būtu pārvietoties pat izdevīgāk, lētāk. Tāpat ļaudis arī atzina, ka varētu mēģināt izmantot taksi vairāk cilvēku kopā. Tā kā kopumā tie viedokļi ir atšķirīgi, cilvēki meklēs kaut kādus risinājumus, bet nu, jāteic, ka pārcēlēt cilvēki neapmierināti un arī to kāpu par tik lielu daļu, tai par 100% arī īsti neizprot, kādēļ tas tā bija nepieciešams.
Jā, atceramies vēsturē, tie tehniskas problēmas ir bijušas Rīgas satiksmei pārregulējot braukšanas maksu cenas šajos automātos un visādi citādi. Kā ir, vai manāms kādas tehniskas grūtības vai paaugstinātās cenas strādā lieliski šorīt?
Tehniskas grūtības, vismaz ar manis aptājātajiem ļaudiem pārunājot, viņi tā kā neminēja. Pagaidām jāatzīst, ka arī tiešām lielākoties visi jau ir iepirkuši iepriekš biļetes un vēl jaunās cenas, ar jaunām cenām nemaz nav tā saskārušies realitātē.